in vers 9, daarom is Jesus verhewe, omdat hy vir my en jou sondes gesterf het, omdat hy ons ewige liefde getoon het, liefde wat geen een van ons het nie. Ons kan nie, daar is niks wat kan vergelyk met die Here nie, en dit is waar Kersfees moet gaan. In vers 9, daar waar het staan, daarom is Jesus verhewe, in Hebreërs 1 vers 3, staan dit baie mooi, nou net kyk hierso, die Seun weerkaats God se heerlikheid, en hy is die precieze ewebeeld van wie God werkelijk is. Deur sy machtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van ons sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die rechterhand van God ingeneem, die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Dit is die belangrikheid van hierdie boodskap, om te weet, God is gebore en hy het baie opgegee vir my en jou. Die bietjie wat ons vir hom doen, kan nie vergelyk nie. In vers 10 staan daar, almal sal voor hom buig, let wel almal, of jy nou in God glo, net nou in God gaan glo, of eendag in die hel beland en gaan besef, God is God, Jesus is koning, almal gaan voor hom buig. In vers 11 staan daar, elke tong sal bely, Jesus Christus is Here en God sal verheerlik word. Dit is baie makliker om dit nou te bely, as wat jy eendag in die hel dit moet besef, want dan gaan dit dalk te laat wees. So die boodskap aan julle vir vandag, wees ewig dankbaar vir sy grote liefde wat hy, Jesus Christus, aan die mens betoon het, deur om mens te word in Bethlehem, op waterdag ook al, te versoening van ons sonde, sodat ons die ewige redding kan hê. Dankie Chrissy.
Ons gee hom nog een lekker handeklap. Dankie Jerry, ons waardeer jou en dit is so 'n belangrike woord om aan herinner te word, want en ek weet reg oor die wêreld, ek het nou die dag het ek 'n baie interessante ding geleer. My niggie, hulle het vir so 'n paar jaar in Abu Dhabi in Dubai gebly. Nou dit is 'n moslimland, dit is eintlik 'n vervolgde land, op 'n vreemde manier, so ek as jy as Christene, ons kan soontoe gaan, ons kan op in die strate loop, en ons kan Jesus prys, en ons kan kerk hou vrylik, maar jy mag nie mense evangeliseer daar nie, so ek kan nie gaan en iemand gaan vertel van Jesus nie, en hulle is terug in Suid-Afrika, en ek gesels so 'n bietjie met haar, en ek vra toe vir haar, dit voel seker bietjie vreemd om terug te wees, en ons oreel kersversieringe en al die dinge, en toe sê, nee, dit is 'n groot ding daar, groter as hier, maar die hartseer ding is, soos wat Jerry nou met ons gedeel het vanoggend, ek dink nie hulle besef die waarde van wat al die mooie decorations beteken nie, waar dit vandaan kom nie. Jesus wat ten volle God was, en gesê het, ek lê dit neer, sodat ek gebore kan word, sodat ons hoop het om gered te kan word, om die prys vir ons te betaal. En ek wil net graag 'n kort gedeeltekie bylas by wat Jerry klaar met ons gedeel het. En dit is 'n storie wat vir my altyd interessant is, as het kom vooral rondom Kersfeestyd, en is van die wyse manne. En dit staan in Matteus 2 vers 1, ek dink ook tot vers 11, maar dit sê, en toe Jesus in Judea gebore is, in die dag van koning Herodes, het daar wyse man uit die ooste in Jerusalem gekom, en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en gekom om hom hulde te bewys. En daar is al baie geskiedenis achter die gedeelte, wat het vir ons so 'n bietjie vreemd maak, want ek weet, as 'n ou vandag praat met mense wat in die sterre voorspel en dinge in die sterre sien, dan weet ons, dit is 'n donker ding, dit is 'n demoniese ding. En in die Engels dan vertaal hulle daardie woordjie wat ons gebruik as wyse manne as die Magi. Dit kom van magos wat magic beteken. En dit was altyd vir my bietjie 'n snaakse ding, want soos wat ek het verstaan, is hierdie ouens besig met donker dinge. En hulle sien Jesus in hierdie donker dinge. En ek het 'n bietjie navorsing gedoen en verder gaan kyk en die woordjie wat hulle gebruik het in daai tyd, dit was voor daai woord was vir wetenskap, vir sterrekundige, vir dinge soos dit. So hulle het hierdie woord gebruik om iemand te beskryf wat wys was, wat die sterre bestudeer het, wat 'n klomp verskillende dinge gebestudeer het, en in die proses toe besef ek dat hierdie wyse manne was nie Jode gewees nie, hulle het nie in Israel gebly nie, maar hulle het 'n koneksie gehad met 'n baie unieke en 'n baie interessante profeet van God. Want as jy ou kyk waar Israel is en jy kyk na die ooste, dan lê daar 'n Persië wat ons van vandag praat as Iran, Irak, daai area. So hierdie wyse manne het van daai plek af gereis na Israel toe. En honderde jare voor dit was daar 'n jong man met die naam van Daniël, wat God geëer het. En God het met hom gepraat, en God het vir hom profeseë gegee, en hy het dit geleer vir hierdie mense, wat nie God se mense was nie. En Daniël het geprofeteer, dat Jesus gaan regeer, en vir ewig op die troon sit. Hy het geprofeteer, dat Jesus gaan sterf. Hy het hierdie mense geleer, van hierdie koning wat gaan kom. En honderde jare later, in hulle eie gebrokenheid, in hulle eie plek waar hulle heel moontlik ander gode aanbid, sien hulle ewe skielik in die sterre, en wetenskaplikes het gaan kyk, rondom die tyd wat Jesus gebeur het, was daar 'n besonderse gebeurtenis wat ek dink nog nooit weer gebeur het in die geskiedenis nie, wat verskeie planete en sterre by mekaar gekom het om so 'n helder lig te maak, dat het duidelik sigtbaar was vir enige een, en hierdie manne het dit gesien en hulle het na die koning toe gegaan, want hulle het gedink die koning se seun is gebore, en hulle het vir hom gevra, waar is hierdie koning wat gebore is? Want ons wil hom eer. En die storie gaan verder en dit sê, en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom, wat altyd vir my 'n snaakse gedeelte is, want hy sal dink, die koning is gebore, ons is opgewonde, maar ons sien dit maar in hoe mense reageer, want as ek God ontmoet, as ek Jesus ontmoet, kan ek nie bly wat ek is nie. So as ek liewer is vir my mag, as ek liewer is vir my sondes, as ek liewer is vir my posisie, dan is dit vir my ontstellend om Jesus te ontmoet. En Herodes het dit ervaar en hy sê, en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En toe ek op college was en ek lees hierdie gedeelte, was dit vir my een van die skerrieste gedeelte wat ek nog ooit in die Bybel gelees het. Want Jesus kom en hy is gebore. En die koning is ontsteld, want sy mag word bedreig. Waartoe gaan die koning? Hy gaan na die ouens toe wat God die beste moet ken. Die ouens wat God dien. Die ouens wat God se woord die beste ken. En hulle sê, hulle het God se woord so goed geken, dat voor die Nuwe Testament daar was, het hulle uit die Ou Testament uit vir koning Herodes gesê, waar Jesus gebore gaan word. Maar hulle was saam met die koning ontsteld. Dit is my die skerrieste gedeelte, want ons maak baie keer daai fout. Dat ons eie idees, ons eie manier van dink, ons eie dinge wil vashou. En as Jesus op die prentjie verskyn, dan raak dit ongemaklik, so dan stoot ons eerder vir Jesus weg. En het gaan verder en het sê, toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die sterse verskyning uitgevra. En hulle het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen nou keurig ondersoek na die kindjie as julle hom vind. Laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en hulle die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarom maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En Jerry het nou vir ons so mooi prentjie geskets van wie Jesus is. Die gedeelte in Hebreërs wat jy met ons gedeel het, dit is vir my die mooiste beskrywing van wie Jesus is. Maar ons sien die prentjie van die Seun van God, ons sien sy heerlikheid, ons sien sy grootheid, maar meer as dit sien ons dat hy kom lê sy lewe neer. Ons dink ons het al dinge prysgegee in ons lewens. Dinge wat vir ons kosbaar is. En ons het gedink dis moeilik om dit op te gee. Maar die Bybel sê dat God maak die wêreld die rusbank van sy voete. Alles hier wat vir ons so kosbaar is, alles hier wat vir ons so groot is, is God se voetstoel. Nou, my voetstoel op hierdie huis is vir my kind 'n besonderse speelding, so hy word nie gebruik as 'n voetstoel nie, maar dit is so 'n klein kussentjie. Hy is groen en wit, en hy het bietjie spons in. As jy vir my vra wat die kosbaarste ding in my huis, is hy nie in die top 100 nie. Wat het Jesus prys gegee vir ons? En dit is hoekom die Bybel praat van, askies Chris, kan jy net gou daai laaste vers weer vir ons opsit asseblief. Dit is hoekom dit vir my so amazing is, dat hierdie manne wat nie noodwendig verstaan het wie Jesus is of wie God is nie, nie noodwendig die regte dinge gedoen of geweet het nie, toe hulle Jesus ontmoet, sê die Bybel, hulle het neergeval en om hulde bewys. Hulle het hom aanbid. 'N kind wat in 'n krib lê. 'N kind wat eenkant is, wat, ek kan myself net dink wat vooraf moes gebeur het voor Jesus gebore was, en Carmen, jy kan my hier reghelp as ek nou dinge mis, maar voordat Jesus gebore is, almal is reg in die Romeinse Ryk, is daar sensus gedoen, so jy moes teruggegaan het na die dorp waar jy gebore was, sodat hulle belasting by jou kan kry en sê jy bestaan. So ek dink Maria was dalk so klein bietjie verder swanger as wat jy nou is op hierdie stadium. Hulle het kilometers gery met 'n donkie, gegaan van plek tot plek, nie slaapplek gekry nie. En die een ou sê vir hulle, maar daar's plek tussen my diere. Daar waar my donkie slaap. Donkies is oulik, maar vir my hulle ruik nie lekker nie. Ek kan nou nie dink dit was 'n hospitaal atmosfeer wat daar was nie. En hulle gooi die diere se water uit en hulle sit strooi in die krib en Jesus word gebore in hierdie plek. En hy word daar neergelê en hier kom hierdie manne en hulle wil aan 'n koning kom eer bewys. Was ek in hulle skoene, so ek miskien gedink het ek het die verkeerde adres. Want is nou 'n koning. Hier is ons tussen die donkies. En daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, daar was fout met die Israelitiese manne gewees, want in die antieke tye het hulle 'n gebed gehad, wat hulle gebid het en gesê, dankie Here, ek is 'n man. Ek het gedink, wow, hulle het baie min van vrouens gedink. En toe sien ek wat my vrou deur is, toe sy ons kinders gehad het, en nou bid ek ook, dankie Here, ek is 'n man. So ek weet nie hoe vriendelik was Maria op daai stadium gewees nie. Ek kan nie dink sy het gehardloop en koekies en koffie gebring nie. En hulle kom in hierdie plek in en hulle sien hierdie kind en hulle val neer en hulle aanbid hom. En die Bybel gaan verder en hy sê en hulle maak hulle skatte oop en hulle bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En weer eens, ons weet nie hoe baie het hulle van God geweet nie, maar hierdie geskenke was so profeties. Want goud is 'n geskenk wat jy vir 'n koning bring. Hulle herken hom as hulle koning. Hulle herken hom as 'n koning, hierdie kind in hierdie staal in sy krib. Hulle bring wierook wat in die Ou Testamentiese tye 'n simbool was van aanbidding. Hulle weet hy is God. Hy is die Seun van God, maar hy is ook waarlik God. En hulle bring mirre. En as 'n ou weet wat mirre is, is ek geskok dat Maria hulle nie daar weggejaag het nie. Want dit was 'n kruie gewees wat hulle gebruik het wat lekker ruik. En maar dit was ook gebruik om liggame te behandel nadat hulle gesterf het. Dit was deel van die prosedure. En die geskenke wat hulle bring, erken hulle, hy is koning, hy is werd om aanbid te word, hy is koning, hy is God, maar hy gaan ook sterf. En met wat ons nou vooraf gehoor het, wat Jesus neergelê het, om aarde toe te kom, om sy lewe so te begin, om die pad te stap wat hy gestap het, om te eindig by die kruis, om die dood te oorwin, kan ons vandag niks anders doen as dankie sê nie. En ek gaan die aanbiddingsspan vra om so lank vorentoe te kom. Maar ek gaan vra dat ons staan. En daar waar jy is in jou eie verhouding met die Here. Saam met die goeie nuus het ons die waarskuwing ook gekry vandag. As jou saak nie reg is met hom nie, maak dit reg. Dis een gebed wat ek sê, Here, ek lê my lewe neer. Vergewe my van die verkeerde dinge. En lei my op 'n nuwe weg saam met U. En vir die wat al klaar daai besluit geneem het, kom ons vat 'n paar oomblikke en ons sê vir hom dankie. In jou eie taal, in jou eie verhouding, in dit wat jy deur is, kom ons vat 'n oomblik en kom ons praat met die Here.